Nový začátek. Proč? No, nejspíš proto, že ne vždycky se člověku všechno povede tak, jak si naplánoval, jak si to představil, jak se o tom třeba se svou manželkou poradil. Dopadlo to úplně jinak a někdy třeba prohrou. Nebo je snad tady někdo takový superman, jak to vidíme v některých televizních seriálech, spoliká několik dávek ze samopalu, otřepe se, stane a řekne, to je dobrý, to bude dobrý. A jde do toho znovu. Je tady někdo takový superman? No, věřím, že když se nikdo nehlásí, není to proto, že by to bylo z jakéhosi ostychu, anebo proto, že by člověk chtěl takové úžasné vítězství utajit a nechat si je pro sebe. No, my jsme, mám říct nedávno, nebo už je to dávno, když to bylo v půlce listopadu právě před tím rozhlasovým přenosem, jsme stáli u takového příběhu z knihy Jozue kapitole 7, kde se to opravdu nepovedlo. Jozue, velká armáda, tamhle nějaké město Aj, přijdou vyzvědači se zprávou, Jozue, to vůbec nestojí za to, abychom dali dohromady celou velkou armádu, když je to tak malé město, tamhle ty tři roty, ty to zvládnou raz, dva. No, Jozue už o tom dál ani nepřemýšlel, ani s Pánem Bohem se neradil a řekl si, no, to je vlastně logický, to my si zatím odpočineme, abych to řekl spisovněji, a oni to zvládnou za nás. Leč, jak si jistě dobře pamatujeme, dopadlo to katastrofálně. Úžasná porážka, tedy hrozná porážka. Ale tím hlavním důvodem nebyla malá armáda, ani neschopné vedení, ale tím hlavním důvodem byl hřích, ten Achan tenkrát. No, kdo by tam nechal ležet ty zlaté pruty, když by se mohly hodit, že? Ale Pán Bůh to všecko odhalil a nakonec pod Božím vedením se s tímhle problémem celé společenství vypořádalo. Hřích byl eliminován, potrestán a teď bylo nějakou dobu ticho. Jeden bratr potom kázání tenkrát za mnou přišel a říká mi, to by chtělo pokračovat, jak to bude dál. Vlastně má pravdu, protože končit porážkou není povzbudivé a vlastně to ani nemusí o ničem vypovídat. A bylo by škoda nechat opomenutý takový určitý recept, jak nově začít. Takže my si otevřeme knihu Jozue a bude to kapitola následující, čili kapitola 8. Abychom ovšem ušetřili čas, tak ji budeme číst po etapách, protože v té kapitole si můžeme všimnout toho, že tam tedy byl nový začátek, nová taktika, jak na to, nové vítězství a nakonec to nejlepší. Nejlepší nové odevzdání celého společenství tomu, který stál v pozadí jak prohry, tak vítězství. Tak to první nový začátek, a jsou to jen prvé dva verše. Potom řekl Hospodin Jozuovi, neboj se a neděs, vezmi sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Hleď, vydal jsem ti je do rukou ajského krále i jeho lid, jeho město i jeho zemi. Naložíš s Ajem a jeho králem, jako si naložil s Jerichem a jeho králem. Avšak kořist a dobytek si necháte jako lup. Postav proti němu za městem zálohy. No, je to tak, že porážka mnohdy člověka srazí pořádně k zemi. Vezme mu odvahu, sílu, nadšení a chuť se do něčeho ještě pouštět. A možná se někdy člověk jako zastaví, zamyslí, dívá se zpátky a říká si, proč? V čem byla chyba? Co jsem udělal špatně? Můžeme udělat velké chyby, ale nejhorší chyba je neudělat nový pokus. V tomto případě si všimněme, že iniciativy se chápe sám Bůh. Jakoby nikdo z toho společenství k tomu neměl odvahu, jako kdyby zaváhali a zapochybovali, jak a jestli vůbec pokračovat. A protože pokračování bylo v Božím plánu, tak Pán Bůh sám se obrací k Jozuevi a promluví k němu. Řeknete, no ten to měl lehké. Pán Bůh prostě k němu promluvil, rozvinul plán, jak na to a v čem vlastně byl problém. To my dnes máme těžší. S námi Pán Bůh nemluví, ten je někde na nebi. Tady bych si dovolil protestovat. Skoro bych řekl, že to máme daleko lehčí, než to měl Jozue tehdy, protože my dnes máme psané Boží slovo, můžeme je číst, dokonce v češtině, takže po stránce jazykové tomu můžeme rozumět. Ale je pravda, že ne vždycky tohleto slovo chápeme a dokážeme aplikovat ve svém životě a pro ty konkrétní situace a případy, které prožíváme. Nevím, jak vy, ale věřím, že mnozí máte zkušenost, že skvělé nápady člověka napadnou, když se modlí. Máte v hlavě nějaký problém a ještě nevíte, jak se máte modlit, modlíte se a najednou tady něco bleskne a vy už víte, no to je vlastně dobrý nápad, je to tak jednoduché, že jsem na to nepřišel dřív. Taková zvláštní zákonitost, když se člověk modlí, mnohdy se zrodí i dobrý nápad. A vy víte, že když je to podložené Božím slovem, tak je zatím nejspíš i ta Boží ruka, která něco garantuje. Když nám Pán Bůh dává svého ducha, protože jsme uvěřili, tak to není tak těžké Boží vůli poznat. A když jsem poslušný a budu chtít touto Boží vůli jít a nechat se řídit, tak s tím bude jistě spojeno i mnohé vítězství. Budou tam překážky, ale i vítězství. To první, co Jozue slyšel, bylo slovo povzbuzení. Neboj se a neděs. Jozue, úspěšný vojevůdce a jistě i docela údatní bojovníci, byli tak zdeprimováni tou prohrou, že muselo zaznít toto slovo. Ale tu výsadu slyšet povzbudivé slovo neměl jen Jozue. Kolikrát už Pán Bůh takto promluvil k různým osobám a v nejrůznějších situacích. A můžeme říci, že Pán Bůh chce povzbudit každého, kdo je poslušný a kdo chce jít jeho cestou. Protože pak si můžeme vírou přivlastnit i jeho sliby. A dokonce čteme, že oči Hospodinovi obzírají, prohledávají jako radarem celou zemi, takže se mohou schopit ti, jejich srdce je celé při něm. A nebo jak říkají kraličtí, kteří jsou srdce upřímného, ty hledá Hospodin, aby při nich prokázal svoji moc. Jakoby stačilo být jen upřímný před Pánem Bohem a pak mohu počítat s tím, že Pán Bůh mi pošle svoji pomoc v pravý čas. Povzbuzení. Ale nejen povzbuzení, Jozue dostal dokonce i přímý pokyn, jakousi instrukci. Jakou? No, padlo tam to slovo zálohy. Postavíš tam zálohy. Pán Bůh má vždycky pro svůj lid i plán a aby se mohl úspěšně naplnit, tak na nás je pak jediné poznat tu Boží cestu a nechat se poslušně vést. Když Jozue táhl poprvé, dal jen na to, co mu sdělili vyzvědači, s Pánem Bohem se už neradil a tak to dopadlo podle toho. Teď se ozval Pán Bůh sám a kromě pokynu i něco slibuje. Ta boží řeč tady končí takovým zvláštním stručným prohlášením. Kořist a dobytek si necháte jako lup. Kořist a dobytek si necháte jako lup. Když táhli poprvé, tak měli všechno odevzdat na Hospodinu v poklad. A když to ten Achan porušil, tak se velice prohřešil. Achane, kdyby si byl trpělivější a pár dní počkal, tak by si dostal, co by si chtěl. Na prvním místě v životě našeho nás věřících by měla být poslušnost. Protože Pán Bůh vždycky dává to nejlepší těm, kteří nechávají výběr na něm. Když Pána Boha předbíháme, je to většinou k naší škodě a možná někdy i ke zranění druhých lidí. Zaznělo slovo povzbuzení, byl tam i pokyn, děláš zálohy, byl tady příslib odměny, ale to nejlepší je boží slib v závěru, vydal jsem ti je do rukou. Boží zaslíbení je plná Bible, ale nestane se nic, dokud si je vírou nepřivlastníme. A znovu autor listu Židům, i nám se přece dostalo zaslíbení jako těm na poušti, ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali. Slyšeli tenkrát dobrou zprávu, pozitivní, optimistickou, ale nejen lacině optimistickou, ale nic jim to neprospělo, protože si to nevzali svým srdcem, vírou, svými postoji za své. Možná i my jsme utrpěli nejeden nezdar, ba porážku, ale Pán Bůh nás chce povzbudit. Nepodávej se tomu, nevzdávej to. Je možné v jeho síle začít znovu, protože Bůh je Bohem nových začátků. To druhé, nová taktika. Pokračujeme do verše 13. Jozue a všechen bojeschopný lid vytáhli proti Aji. Jozue vybral 30 000 mužů, udatných bohatýrů a v noci je rozmístil. Přikázal jim, hleďte, za městem se položte do zálohy proti městu. Příliš se od města nevzdalujte, buďte všichni připraveni. Já a všechen lid, který bude se mnou, se k městu přiblížíme. Jakmile oni vytrhnou proti nám jako předtím, dáme se před nimi na útěk. Ať za námi vytrhnou, odlákáme je od města, neboť si řeknou, utíkají před námi jako předtím. Proto se dáme před nimi na útěk. Pak vyrazíte ze zálohy a město obsaďte. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou. Až se města zmocníte, zapálíte je. Tak učiníte podle slova Hospodinova. Hleďte, to jsem vám přikázal. Jozue je tedy rozmístil a oni se stáhli do zálohy a usadili se mezi Bételem a Ajem, západně od Aje. Jozue pak strávil tuto noc uprostřed lidu. Za časného jitra vykonal Jozue přehlídku lidu, pak táhl s izraelskými staršími před lidem na Aj. S ním vytáhl i všechen bojeschopný lid. Postupovali a došli až naproti městu. Utábořili se na sever od Aje. Mezi nimi a Ajem bylo údolí. Jozue vybral asi 5 000 mužů a postavil je do zálohy mezi Bételem a Ajem, západně od města. Lid, celý tábor, zaujal postavení severně od města a zadní voj západně od města. Jozue odešel té noci doprostřed doliny. Nový začátek. Dobře. Ale jak? Jak na to? Může nám znít v hlavě nějaký ten televizní program nebo jaký, jak na to. Tady byl návod docela zřejmý. Pán Bůh je Bohem nejen nových začátků, ale také nekonečného množství pozoruhodných nápadů. Ta vojenská taktika na toto město Aj byla zcela opačná, než byla uplatněna na město Jericho. Akce na město Aj byla rychlá, nikoli sedmidenní. Vzpomeňte si, jak 7 dní obcházeli Izraelští kolem hradeb Jericha a nedělali nic jiného, než že troubili na trouby. Tady ta akce proběhla v noci, zatímco tehdy obcházeli ve dne. Armáda byla rozdělená, nikoli pohromadě jako tehdy. A tady v tomto případě Pán Bůh žádný nadpřirozený zázrak neudělal, že by jenom proto, že se troubilo na trouby, najednou mohutné zdi Jericha padly. Jsou různé situace, různé podmínky a jednotlivá řešení nelze vždycky kopírovat. Jak snadno člověk sklouzne do šablon vjetých kolejí jako na dálnici. Do navyklých způsobů, způsobů, které mnohdy zavírají cestu růstu aktuálnosti. Ta strategie na Aj byla založena na předchozím vítězství tohoto města. Lid Aje měl možná až přehnanou sebedůvěru. Říkali si, no porazili jsme je poprvé, tak už to zvládneme podruhé docela hravě. Zatím Jozue pochodoval v noci 20 kilometrů z Gilgálu do Aje se svými 30 tisíci vojáky. Pak vzal dalších 5 000 mužů a rozmístil je západně od města do zálohy. Tato vyčleněná jednotka měla pojistit, aby se od severozápadu nerozvinula jiná fronta. Kopcovitý terén snadno umožňoval vojáky schovat a celá akce probíhala v noci. Plán byl jednoduchý a účinný. Jozue vzal zbytek armády a zaútočil na město ze severu. Nalákali na sebe lid Aje a odvedli z města pryč. Další průběh si dovedeme snadno představit. Za zmínku stojí ten 9. verš. Jozue jako správný generál strávil noc před bojem se svým lidem a povzbuzoval ho k důvěře v Boží slib. Jozue strávil tuto noc uprostřed lidu. A i ten 10. verš je velice příkladný. Za časného jitra vykonal Jozue přehlídku lidu, pak tál s izraelskými staršími před lidem a tak dále. V čele těch duchovních bojů musí stát, mělo by stát staršovstvo, to by mělo být vepředu, zejména tehdy, když něco hrozí, když je to těžké. Kéž bychom takové lidi vždycky měli. Jozue byl na pozoru a nedal se unést vlastními nápady. Už neimprovizoval, už nebyl přehnaně iniciativní, udělal přesně to, jak mu to Pán Bůh vložil do mysli a co mu řekl. Byl si vědom toho, že toto je boj Hospodinův a čekal. Čekal na další boží pokyn a ten přišel. Pozvedni oštěp, který držíš v ruce směrem k Aji. Tomu řekl Pán Bůh v pravou chvíli, možná nám to zaniklo v tom čtení. Teď si uvědomuji, že jsme si to vlastně ještě nepřečetli, protože to už jsme u odstavce 3., který můžeme nadepsat. Nové vítězství. Tak pokračujeme od verše 14. Když to spozoroval ajský král, on i všechen jeho lid, mužové města, začasného jitra rychle vytrhli do boje proti Izraeli v určený čas na okraj pustiny. Nevěděl však, že jsou proti němu za městem zálohy. Když se Jozue a všechen Izrael měli s nimi střetnout, dali se na útěk směrem k poušti. Tu byl křikem přivolán všechen lid, který byl ve městě, aby je pronásledoval. Pronásledovali Jozua a dali se od města odlákat. V Aji, totiž v Bételu, nezůstal nikdo, kdo by nevytrhl za Izraelem. Nechali město otevřené a pronásledovali Izraele. I řekl Hospodin Jozuovi, pozvedni oštěp, který držíš v ruce směrem k Aji, neboť jsem ti jej vydal do rukou. Jozue pozvedl oštěp, který držel v ruce směrem k městu. Jakmile pozvedl ruku, zálohy se ihned vřítily ze svého postavení, přihnali se, vpadli do města, dobili je a ihned město zapálili. A ajští muži se ohlédli a spatřili, jak z města vystupuje k nebi kouř. Nemohli však utéci sem ani tam, neboť i lid, který utíkal z pouště, se obrátil proti pronásledovatelům. Kdyby totiž Jozue a všechen Izrael viděli, že záloha dobila město a že z města vystupuje kouř, obrátili se a pobíjeli ajské muže. A ti z města jim vytrhli vstříc, takže ajští byli Izraelem sevřeni z jedné i z druhé strany. Izraelci je pobíjeli, nenechali nikoho vyváznout a uniknout, ale ajského krále chytili živého a přivedli ho k Jozuovi. Izrael pobil všechny obyvatele a je na poli, v poušti, kam je následovali. Všichni do jednoho padli ostří meče. Pak se celý Izrael vrátil do Aje a vybil jej ostří meče. Všech mužů i žen, kteří toho dne padli, bylo 12 tisíc. Padli všichni ajští muži. Ale Jozue nespustil ruku s pozvednutým oštěpem dříve, dokud nebyli všichni obyvatelé a je vyhubeni jako klatí. Jen dobytek a kořist z města si Izrael nechal jako lup podle slova Hospodinova, které přikázal Jozuovi. Jozue vypálil Aj a učinil jej navěky pahorkem sutin, místem zpustošeným, jak je tomu až dodnes. Ajského krále dal pověsit na kůl, kde byl až do večera. Když slunce zapadalo, rozkázal Jozue, aby sněli jeho mrtvé tělo z kůlu, pohodili je u vchodu do městské brány a navršeli nad ním velikou hromadu kamení, která je tam až dodnes. Nové vítězství. Asi v největším nebezpečí je ten člověk, který si je neuvědomuje, který žije v jakémsi sebeklamu. Jozue se dal se svým lidem na předstíraný útěk a to dodalo mužům a je ještě větší pocit jistého a snadného vítězství. Když malá armáda vidí, jak velká armáda před ním bez boje utíká, tak jí to dává pocit jakési nadřazenosti a ta pak vede k porážce. A tady jsme u toho, jak Jozue čeká na boží pokyn, jak udělal jen to, co mu bylo řečeno. Čeká, až pán Bůh řekne. Zvedni oštěp směrem k Aji. Nevím, jak dlouho ho musel držet, protože až teprve v 26. verši znovu čteme, že Jozue nespustil ruku s pozvednutým oštěpem dříve, dokud se to všecko nepodařilo. Určitě se nám vybaví ty ruce Mojžíšovi, když zápasil Izrael s Amalechem a jak už nemohl vydržet s těma rukama nahoře, takže tam byl ten Aron a Hur, kteří je podpírali. Tady nečteme, že by nějaký zbrojnož pomáhal Jozuovi a nevíme, jak ten oštěp byl těžký, ale Jozue asi vydal ze sebe všechno a třeba v tom byla i ta pomoc Boží, aby boj byl dobojován. Jak tady nemyslet na to dokonalé vítězství Pána Ježíše Krista, který v tom byl ovšem sám a trpělivě na sebe vzal veškerý úděl, který měl patřit nám hříšným. Tak ten napřažený oštěp, to byl přesně načasovaný signál pro zálohy, které se vyřítily ze svých utajovaných pozic, vtrhly do města a zapálili je. Muži Aje tak byli ve dvojím ohni a neměli úniku. A Josué v tomto postavení setrval až do úplného vítězství. Už někoho slyším, jak říká, víte, já ten starý zákon nemohu číst, tam je to krvalečné, to jsou vyhlazovací války a něco podobného. Sluší se poznamenat, že tady nešlo o vyhlazení nevinných lidí, ale o boží soud nad zvrhlou a zpupnou společností. Hromada kamení nad popraveným králem města Aj byla připomínkou podobné hromady kamení nad Achanem, což byl Izraelec, který byl příčinou porážky Izraele v boji s tímto městem. A tato hromada kamení, obrazně řečeno, bude nad každým člověkem, který nevyužije čas k pokání a k tomu asi, aby se k Pánu Bohu vrátil, dokud k tomu má příležitost a čas. Tentokrát měli Izraelští tu výsadu, že si mohli rozdělit kořist. Byl to zvláštní pohled. Už se stmívalo, končil se den, ale z vypáleného města ještě vystupoval kouř. Tak jsem si to nějak maloval, říkal jsem si, Karle, kdybychom měli takový obraz, a jsem si ho promítl, aby to bylo romantické. No, ale když je někde hromada trosek, tak je to taková chmurná romantika, na kterou jsme si možná zvykli z těch katastrofických filmů. Včera zase byl jeden o té sobce, víte. Viděl jsem teda jenom konec, no. Ono to někdy stačí začátek a konec a to mezi tím prostě to lidský nadšení, jak se s tím pereme, abychom... No... Vždycky si říkám, jak je to dobře, že to nejen první, ale i poslední slovo má Bůh, stvořitel, autor, ten, kdo je počátek a konec, čili prostě kdo nikdy nezačíná, také nikdy nemůže skončit. A jak je to dobře, když tomuto Bohu můžeme věřit a jemu také sami sebe svěřit. Nový začátek, nová taktika, nové vítězství, ale teď to hlavní. K čemu došlo na závěr? Nové odevzdání. Od 30. verše. Tehdy zbudoval Josué oltář Hospodinu Bohu Izraele nahoře Ébalu, jak Izraelcům přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův, tak, jak je napsáno v knize Mojžíšova zákona. Oltář z neotesaných kamenů, neopracovaných železem. Na něm přinesli Hospodinu oběti zápalné a obětovali oběti pokojné. Tam napsal v přítomnosti Izraelců na kamenech opis Mojžíšova zákona. Všechen Izrael se svými staršími, správci a soudci stál po obou stranách chrány proti levijským kněžím, kteří nosili schránu Hospodinovy smlouvy, i hosté a domorodci, polovina směrem k hoře Gerazimu a druhá polovina směrem k hoře Ébalu, jak kdysi přikázal Mojžíš, služebník Hospodinův, aby dávali požehnání izraelskému lidu. Potom přečítal všechna slova zákona, požehnání i zlořečení, přesně, jak je to zapsáno v knize zákona. Nebylo jediného slova přikázaného Mojžíšem, které by Josué nepřečetl před celým shromážděním Izraele, včetně žen a dětí i těch, kdo žili mezi nimi jako hosté. Tak po tomto vítězství Josué vedl lid asi 50 kilometrů severně do Šekem, které leží v údolí mezi horou Ébal a horou Gerizim. Na tomto místě se národ už jednou shromáždil a vyslechl pokyny Mojžíše a vybudovali zde oltář Hospodinu. A Josué využil tuto přírodní lokalitu, která nebyla zas tak daleko. A využil i tu situaci po vítězství, která určitě byla velmi taková dojemná, přemáhající pro ty všechny lidi. Využili proto, aby přivedl celý národ blíže k Hospodinu, aby jako národ prohloubili a obnovili svůj vztah k Pánu Bohu. To první, co čteme, že udělali, bylo, že nechal Josue postavit oltář. Toto místo nebylo památné jen kvůli Mojžíšovi. Ten oltář tady postavil taky Abraham a krátce tady žil i Jákob. Právě to probíráme v naší skupince, kdy se vrací Jákob od Lábana. Tak právě na tomto místě, v tom Šekemu, se zastavil, krátce tady pobyl, což nebylo nejmoudřejší, protože měl jít do Bételu, ale stalo se tak. Prostě je to historicky důležité místo. Řekněme si, že historie je poučná, užitečná, důležitá, i když ve škole možná dějepis nás moc nebaví. Samá data, kdo si to má pamatovat. No, ale Verich říkal, čtěte Bibli, tam to všecko je. A ono někdy podívat se jenom do těch dějin je mnohdy velmi poučné, protože ten Šalomoun má pravdu, jo. Nic nového pod sluncem, všechno se nějak opakuje, jen ty kulisy se trošku mění, ale lidská reakce a způsob lidského myšlení a jednání, to se nemění. To je stále totéž. A smysl toho ohlédnutí se je v tom, aby si člověk z toho vzal ponaučení. Na stavbu oltáře byly použity kameny přírodní. To jsou kameny, které nebyly opracovány nástroji a lidskýma rukama. Proč? No, aby si hříšníci nemysleli, že je mohou zachránit jejich vlastní skutky, postavili oltář. To druhé, co Josue udělal, na kameny napsal Mojžíšův zákon. Tak to totiž přikázal Mojžíš, a kdybychom měli víc času, najdeme si 5. Mojžíšovu 27. kapitolu, prvních 8 veršů, tam je to přesně vypsáno, jak nabílil kameny a napsal na ně Boží slovo. Obílit velké kameny a napsat, ba lépe vyrýt na ně Boží slovo. Velcí králové kdysi měli takový zvyk, a vlastně to dělají dodnes možná trošku jinak, že pro svou slávu na věčnou památku nechají vytesat do nějaké žuly svoje jméno samozřejmě a vítězství, kterého dosáhli. Stojí to tam jako pomník na Letné nebo někde jinde, pár let to možná vydrží a pak to nějak dopadne úplně jinak. Ale tajemstvím vítězství Izraele nebyla jeho armáda, ani jeho geniální generál, i když nám možná někdy jeho taktika připomíná našeho starého dobrého Žižku. To, že zvítězili, to bylo tím, že teď uposlechli Boží slovo. Ani tento princip se nezměnil. Později, kdykoliv Izrael se odkloní od Božích příkazů, vždycky nastanou potíže. Žel vyrýt Boží řeč do kamene nestačí. Je potřeba ji znovu vyrývat do srdce. A teď se neubráním tomu, abychom si nenašli tu 5. Mojžíšovu kapitolu 4. od verše 7. Co se najde jiný velký národ, jemu jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin náš Bůh, kdykoliv k němu voláme? A má snad jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá, jako celý tento zákon, který vám dnes předkládám? Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které si viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce, po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky. Nezapomeň na den, kdy jsi stál před Hospodinem svým Bohem na Chorébu, kdy mi řekl Hospodin, shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života na zemi a učili tomu i své syny. To Boží slovo nám dnes do srdce může vrýt jedině Duch Svatý. Ovšem může nám je tam vrýt jedině tehdy, když to slovo čteme, když na ně myslíme, pak se ukládají kamsi do hlubin a pak možná i v době, když už to člověku nemyslí, protože ta paměť kamsi odchází v nějakých 90, možná dřív, ale člověk si vzpomene na písničku třeba Důvěřuj se v Pána a zná jí z paměti, protože jí má tady v srdci. Vyrýt Boží slovo do kamene, ba lépe do srdce. A udělal ještě jednu věc, tu třetí, četl zákon. Zákon, kdo pak dneska čte zákony? Do konce ledna daňové přiznání z nemovitosti, víte o tom? Nezapomeňte, nebo vás budou honit, že jste nezaplatili částku vyšší než 50 korun, protože když je to míň, tak se to myslím ani nevyplatí se s tím bavit. No, naše zákony, které se pořád jaksi mění a upravují, kéž by to bylo k lepšímu, a tak si někdy říkáme, že jsou ty zákony skoro až k smíchu nebo k zlosti, jak se člověk cítí. Ale ten Boží zákon, ten se nemění. Boží slovo se nemění. Pán Bůh se nemění. Nemůžeme ty zákony Boží upravit ani předělat, nemůžeme je doplnit, vylepšit. To údolí mezi horami Ebala, Gerizim, a zase, Karle, to bych chtěl obrázek, víš, někdy příště takhle, ty dvě hory, mezi tím úžasný přírodní amfiteátr. Takže tam bylo slyšet nejspíš každé slovo. Po přečtení každého paragrafu všichni řekli hlasitě amen, což znamená tak se staň. Na znamení, že všichni rozumí, že chápou to požehnání, ale také zlořečení, které ze zákona vyplývá. Požehnání jako Boží odpověď těm poslušným a zlořečení v těch případech, kdy člověk se jde prostě svojí cestou. Bylo to úžasné shromáždění, takové všelidové, otevřené, kde svůj hlas připojili nejen ženy, ale dokonce i děti. My je posíláme do besídky, myslím si ale, že to je dobře. Ale jsou chvíle, kdy všichni jsou pohromadě s těmi dětmi. A dokonce v tomto případě to byli i hosté, pokud se chtěli podílet na vítězstvích Izraele. Museli se podřídit zákonům Boha Izraele. Tak snad až tolik ten historický příběh, který by si možná zasloužil nějaké dramatické zpracování, ovšem ne na Vánoce, někdy jindy radši. A řekněme si, že i Boží lid dnes stojí také mezi dvěma horami. Mezi Golgotou a mezi horou Oliveckou. Proč horou Oliveckou? Protože odtud čekáme druhý příchod Pána Ježíše v jeho moci a slávě. Otevřete knihu Zachariáše. Právě od hory Oliv přijde znovu Pán. Jako věřícím nám dnes nehrozí prokletí zákona, když nejsme věrní tomu, co je psáno, protože čteme, že Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí zákona na sebe. Díky Boží milosti je nám v Kristu otevřeno Boží požehnání. Nejsme pod zákonem, ale pod jeho milostí. Ovšem neznamená to, že si můžeme žít, jak se nám zachce, a nemusíme dbát na Boží slovo. ta boží spravedlnost jeho zákona se při nás uskutečňuje, když se poslušně podřizujeme moci Ducha Božího a pak můžeme zakoušet i tu jeho moc, která nás proměňuje, posiluje a dává sílu začít i tehdy, když jsme třeba šli svou vlastní cestou a proto zakusili hořkost porážky. Ale Pán Bůh i nám může darovat nový začátek. A věřím, že nejen začátek, ale i dobrý nápad, taktiku, jak na to. A nejen to, může nám darovat i vítězství. A když nám dá to všechno, jak bychom pak ho nechtěli nově a s novou chutí a odvahou také následovat a prožili možná hlouběji než kdysi znovu své odevzdání Pánu Bohu. Amen.